Салам группа дегилер фильм ishlab chiqarishimizning g'oyasi bu mana manimcha ko'pchiligi ma'lum 2013 yilda shu salom gruppadagilar degan aynan shu jumla bilan tarqalib ketgan roliklar ijtimoiy tarmoqda shu paytda WhatsApp yoki Telegramda o'sha bir qiz o'zini shu salom gruppadagilar yaxshimisizlar tuzimisizlar degan bir qanaqadir narsa bilan chiqqan edi. O'sha paytda bu narsa juda ko'p keng ommalashib ketdi, boshqalar ham shunga o'xshatishga qanaqadir ustidan kulishga yoki bir qanaqadir nimadirga bu narsa qanaqadir katta katta urush janjallargacha olib kelib to'dalashib urushib ketishlargacha qanaqadir yomon oqibatlarga olib kelingan narsani guvoh bo'lganmiz. Mana shu qanaqadir telegramlarda yoki boshqa narsalarda ortiqcha yoki noto'g'ri foydalanishda kelib chiqadigan janjallarni oldini olish maqsadida bir tarbiyaviy xulosa chiqarishsin degan niyatda shu filmni ishlaganmiz.
Endi Dilshod aka, bu o'sha filmni janri o'sha qizni boshdan kechirganlar bilan mos kelyaptimi? Siz o'rgandingizlarmi uni qanaqa hayotini, nimalarni?
Bu filmni bosh qahramoni mana hayotda ham bor bu narsa, xuddi o'sha andijonlik Yulduz ismli qiz. Bu qiz bilan biz gaplashdik, aloqaga chiqdik. Haqiqatdan shunaqa qiz bor. Bosh rolda yana bu yerda Akmal rolda o'ynagan bola ham bor. Bu bola bilan ham biz gaplashdik. Shunaqa holatlar bo'ldiki, daryo o'sha bosh qahramonni o'ynayotgan bola bizani syomka jarayonlarimizga kelib, hatto o'zi tashqaridan tomosha qilib turgan joylari ham bo'ldi.
Akmal degan bola.
Akmal degan bola.
Endi bu filmda go'yoki qiz ijobiy, Akmal salbiy.
Yo'q, unaqa emas. Agar filmni tomosha qilgan bo'lsanglar, biz qizni ijobiy yoki salbiy deb ko'rsatmaganmiz. Qandoq bo'lsa shunday ko'rsatganmiz. Qizni biz hech qanaqa maqtab yoki bo'rttirib, qanaqadir bu yaxshi edi, buni yomon deb o'ylamanglar degan g'oyamiz bo'lmagan. Qiz misol uchun agar yaxshi bo'lsa, misol uchun birinchidan uydan ishlashga deb ketib bo'tdi, bolalar aktyor akasi bilan boshqasi bilan qanaqadir telegramda o'tirib o'zini vaqtini o'tkazmasdi. Agar aqlli bo'lganda yoki boshqa narsa qilganda anaqa qilmasdi. Buni biz qandoq bor shunday ko'rsatganmiz, shuba shu nimagaki to'g'ri, aybsiz odam bo'lmaydi. Odamni hammani xato kamchiliklari bo'ladi. Shu xato kamchiliklar bu qiz qilgan kamchiliklarni boshqa birovlar qaytarmasligini oldini olish maqsadida qanaqadir o'rnak qiyofasida ko'rsatgan.
Endi internetda bu qiz haqida har xil gap so'zlar tarqalib ketdi, go'yoki bu qiz yengil oyoq qiz degan gaplar ham tarqaldi, u Koreyada bularni tarqatdi degan gaplar tarqaldi. Umuman qanaqa ekan o'zi aslida u hayotda u qiz?
Yo'q, endi men qanaqadir u odamga nisbatan baho berish darajasida yaqin emasman. O'zi bir marta shu imini film uchun suhbatlashishga gaplashganman, bu ham shu o'zimiz Toshkentda, chanaqa Koreyada yoki boshqa joyda emas, o'zimiz Toshkentda gaplashganmiz. Shu Toshkentda yana boshqa qaytib muomalada bo'lmaganmiz, lekin hech kim misol uchun uni qanaqaligini yoki boshqaligini manimcha u hech kim javob bera olmaydi hozirgi kunda. Boshqasida manimcha unaqa qiz emas edi, lekin chunki bu insonlar manimcha g'iybati.
Endi Dilshod aka, mana hozir WhatsAppda, Telegramda juda ko'p mana shunaqa nima deydi, uni ruxsatsiz, o'sha odamni ruxsatsiz uni videolari tarqalish holatlari bo'lyaptida.
Bizda mana bunaqa narsa bor, misol uchun filmni ishlashda anaqasi, agarda shu rolikni olayotganlardan ko'ra shu film misol uchun mana bitta odamga o'sha qanaqadir rolik kelib qolsa, shuni albatta yana qaysidir odamga tarqatish shart emas. O'zing ko'rdingmi, o'chirib tashla. Misol uchun san jo'natgan rolikki deb kimdir onasi o'lib qolishi mumkin, buni yuragi ko'tarolmay, kimdir otasi uyga ko'chaga chiqolmay qolishi mumkin. Buni o'rnida o'zingni o'ping yoki sini yokida o'zing bo'lishing ham mumkin edi. Qanaqadir odamlarni bu rolik tarqatishda qanaqaki ko'chada kimdir yiqilib qolsa ham kimdir uni ustida turib videoga olib tarqatish, bu mojid tasalli yiqilib qolgandir, mojid yuragi yomon yiqilib qolgandir. Bu narsani teng keng ommalashib ketayotgan narsasi biza rolik tarqatish olishdan ko'ra mayli keldimi boshqasiga tarqatma, o'zingda o'chirib tashla. Hamma odam mana shunaqa fikrlasa, manimcha unaqa ortiqcha rolikni tarqatishga ham manimcha kamayib ketishi kerak.
Dilshod aka, bu endi kinoda o'sha rolikni tarqatgan odam qamaladi oxirida, hayotda qanaqa bo'lgan?
Yo'q, endi bu film bizada, bu endi filmda biza hayotda bu filmni 100% hayotiy deya olmayman, chunki bu ma'lum bir qisman shu aynan shu salom guppadagilar degan g'oyaviy jihatini olib qolganini bizani o'zimiz ijodiy to'qimamiz, bu ssenariy o'zimiz yozganmiz, bu narsani ijodiy to'qima qilib olib ketganmiz. Hayotda unaqa qamalmagan, unaqa narsalar bo'lmagan, просто endi filmni film qilish uchun qanchadir baribir ijod qilinadi yoki boshqa narsa qo'shiladi, mana shu narsani qilib biz endi bosh qahramon buni aldab yoki boshqa narsalar qilgani uchun albatta jazosini olishi kerak degan maqsadda qamatdik, lekin hayotda unaqa uni aldab yoki uni qamalgan joylari bo'lmagan.
Dilshod aka, o'sha qizni fikri bilan tanishdingizlarmi keyin film ekranga chiqqandan keyin yoki Akmal aka bilan?
Yo'q, fikri bilan tanishdik. Endi ularni fikri juda ijobiy, xursand, bizaga daje rahmatli chiqdi. Mana shu Yulduz o'zi rahmat. Shunaqa qistilar, o'sha qilishdi. Bu narsadan menimcha ular ancha xursand.
Endi Dilshod aka, mana shu qizni haqida ko'p odamlar bilmaydida, endi qanaqa kechdi uni mana shu videolar tarqalib ketgandan keyin hayoti, aslida hayotda qanaqa bo'lgan ekan, hozir qanaqa yashayapti, qayerda u qiz?
Endi men bu qizni unaqa hayotigacha, unaqa shaxsiy hayotiga chuqurlashib ketgan joyim bo'lmadi-yu, lekin hozirgi kunda menimcha Toshkentda yoki Andijonda o'zini shu yurtida menimcha o'zini oilasi bilan, o'zini oilasi, o'zini aka-ukasi menimcha sharoiti normal yashayapti shekil. Endi to'g'ri, agar o'sha paytda men nafaqat bu qizni hayoti, misol uchun bu qizdan keyin birinchi o'sha rolikka yana o'xshatma qilib parodiya qilib chiqqan yigitlar, даже boshqa yigitlar bilan ham suhbatlashganimda, gaplashganimda ancha vaqtgacha ko'chada yurolmay qoldim. Ey, anisiz-ku, anisiz-ku. Даже Ispaniyaga borsam, Ispaniyada yurgan o'zbeklarimiz ham ko'ligiz chiqqan bola-ku deb gapirishyapti, qayerdan ham shuni qilgan ekanman deb aytishgan joylari bo'ldi. Endi u oddiy odamlari unaqa holatga kelgandan keyin tasavvur qiling, shu narsani boshlagan odamni ham manimcha qanchadir muddatgacha ko'chada yurishi yoki boshqa qilishi ancha qiyin bo'lgan. Nima endi bu narsaga hozir mana 3 yil yaqinlashib qoladi, уже hammani esidan chiqdi bu narsa, уже manimcha bu unaqa narsa bo'lmaydi.
Endi umuman internet tarmog'ida bunaqa videolar ko'p tarqalgan, hatto bir necha yil avval bir yosh bolani akasini barmog'ini tishlab olgani videosi hit bo'lib, hozirga qadar 800 milliondan ortiq odam tomosha qilgan YouTube'da. Mana hozir WhatsApp, Telegram vositalari chiqqan va bu o'ziga xos bir axborot almashinuv vositasiga aylanyapti-da. Buni nimasi yomon?
Endi men WhatsApp yoki Instagram yoki Telegramni filmimiz bilan bu narsadan foydalanmanglar, bu narsa yomon demoqchimasmizlar. Faqatgina bu narsani to'g'ri yo'lda yo'naltirish kerak. Misol uchun qanaqadir shunaqa joylari bo'ladi, o'sha dunyoni u burchagida turib, u burchagiga mana rasmni olib ko'rsatib jo'natib, mana mana shunaqa narsadan olib kelib bermanga yoki qanaqadir o'rtog'iga, mana yoki oilamga, misol uchun chet el safarga borsam, uyimizdagi qani oilamni, bolalarimni rasmga olib jo'natgan, man ko'rib xotirjam bo'lay degan maqsadda qilinadigan narsalar. Misol uchun uni hamma narsani manimcha to'g'ri foydalansa, to'g'ri yo'nalishda olib ketsa, manimcha hech kimga hech qanaqa zarari bo'lmaydi.